Vai Latvijai būvnieku karteļa dēļ būs jāatmaksā Eiropas komisijai 600 miljoni eiro? Un vai valsts iekasē nodokli no naudas iedojumiem labdarībai? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šā gada pirmajā maldu un mēlu apskatā. Vispirms par 600 miljoniem eiro. Decembra vidū portāls Diena ziņoja par graujošajām sekām, kas Latvija gaidot saistībā ar konkurences padomes pirms pusotra gada atklāto būvnieku karteli. 10 celtniecības uzņēmumiem par igadēju neatļautu vienošanos publiskajos un privātajos iepirkumos tika noteikts 16,6 miljonu eiro liels sots. Daļā no šiem iepirkumiem bija Eiropas Savienības līdzfinansējums. Vairums uzņēmumu sodu pārsūdzēja, un aizvadītajā vasarā lietu sāka skatīt tiesa. Lūk citāts no Dienas raksta.
Eiropas Savienības nostāja ir, ka šāda apmēra kartelis nevarēja pastāvēt bez pasūtītāja iesaistīšanās. Ja tiesa nolems, ka konkurences padomes lēmums ir pareizs, Latvijai būs jāatmaksā aptuveni 600 miljoni eiro Eiropas komisijai. Un kā sots, var būt arī līdz pat 60% finansējuma samazinājums nākamajā budžeta periodā, uzskata juristi.
Lai gan bez anonīmajiem juristiem nekādi citi informācijas avoti rakstā nebija minēti, šo ziņu pārpublicēja portāli Jauns un LA, mazliet citādā formātā arī NRA. Tā strauji kļuva populāra arī sociālajos medijos. Piemēram, politiskais konsultants Jurģis Liepnieks TikTok stāstīja, ka Eiropas komisija gatavojas Latvijai uzlikt 600 miljonu sodu, bet kāds pazīstams dezinformators to pasniedza kā Eiropā jau faktiski pieņemtu lēmumu. Proti, Latviju sodīšot gan ar 600 miljoniem, gan ar 60% turpmākā finansējuma atņemšanu.
Latviju оштрафовывают на внимание 600 миллионов евро это штраф Латвии плюс нам урезают 60% еврофинансирования.
Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā mums soda gatavošanu neapstiprina. Tajā skaidro, ka struktūra fondu regulējums vispirms liek dalību valstīm pašām izmeklēt pārkāpumus un veikt finanšu korekcijas. Proti samazināt finansējumu par to daļu, kas pārtērēta. Tāpēc par to esot atbildīgas Latvijas iestādes. Par Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu uzraudzību atbildīgā Latvijas iestāde ir Centrālā finanšu un līguma aģentūra, kas strādā finanšu ministra pakļautībā. Aģentūras direktors vietniece Gundega Šulca stāsta, ka reaģējot uz konkurences padomes atklāto, finansējuma korekcija jau ir veikta.
Šobrīd aprēķini liecina par to, ka tas būs aptuveni 18,9 miljoni, nu gandrīz 19 miljoni eiro, ja vien nav tā, ka tiesas gaitā atklājas kādi jauni fakti.
No minētajiem 19 miljoniem Latvijai samazinātā Eiropas struktūra fondu nauda ir 16,5 miljoni eiro. Pārējais – valsts budžeta finansējums. Šulca neredz pamatu arī pieņēmumam, ka Latvijai karteļa dēļ būs mazāk Eiropas struktūra fondu naudas nākotnē.
Tieši pretēji Eiropas komisija seko ļoti aktīvi līdz šeit karteļu lietai un izturās ar izpratni pret to, ka Latvijas iestādes ir atklājuši šādu apjomīgu karteli. Un patiesībā tieši tas, ka valsts spēja šādas lietas atklāt, ir ļoti būtiski un tādos gadījumos arī ar komisiju parasti nav situācijas, ka tiek diskutēts, ka ir kādas korekcijas pret valsti, jo valsts spēja parādīt, ka tātad nelikumības pat, ja viņas ir, tad viņas tiek atklātas.
Jautājām arī Dienas raksta autoram Gunteram Gūtem, kā viņš nonāca līdz pieņēmumam, ka būs jāatmaksā 600 miljoni. Žurnālists norādīja uz publiski izskanējušajām aizdomām par projektu pasūtītāju un politiķu iesaisti kartelī. Ja to pierādītu, Latvijai būtu jāatmaksā daudz vairāk. Ir tiesa, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pirms vairākiem gadiem sāktajā krimināla procesā figurēja vairāku pazīstamu politiķu vārdi. Taču jāatgādina, ka knabu korupciju nespēja pierādīt un procesu slēdza. Tātad vismaz līdz šim pasūtītāju iesaista kartelī nav konstatēta. Tāpat jāņem vērā, ka Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums bija tikai daļā no tiem iepirkumiem, kuru rezultātus ietekmēja konkurences padomes atklātās neatļautās būvnieku vienošanās. Tātad apgalvojumam par 600 miljonu sodu Latvijai nav pamata.